Certo, pensi a Noel. Ta-ra-ta-ra, ta-ra-ta-ra. Saules apspiedētajā baznīcā atskanēja pazīstamais Mendelsona kāzu maršs, un pārsteidzoši ātri Ievas acīs iezagās mitrums. Saviļņota viņa palūkojās uz mīļoto vīrieti, kurš bija tērpies neierasti elegantā līdz perfekcijai gludā uzvalkā un baltā kraklā. Vien ogļu melnās matu cirtas draiski viļņojās pār pieri un pieprasīja uzmanību. Ar ātru rokas kustību melnās nebēdnes tika aizliktas aiz auss, kur tās meklēs nākamo izdevību izlausties. Neticami, cik īss bija ceļš no bērēm līdz kāzām, no dusmām līdz kaislēji, no skumjām līdz sirds siltai mīlestībai. Īss, bet brīnišķīgs ceļš. Ja kāds teiktu, Ieva neticētu, ka mīlestības sēkla spēja izaugt sev tik nepiemērotā augsnē. Viņa un Artūrs ir pilnīgi pretstati. Nesakrīt ne tikai viņu uzskati par dzīvi, ikdienas paradumi, raksturu īpašības, vizuālais izskats, bet viņi gandrīz visu kopā pavadīto laiku pārprot viens otru. Savstarpējā nesapratne reti pārtop strīdos, toties amizantos starpgadījumos gan. Jau kopš kopīgi pavadītās nakts, kas patiesībā arī notika kā miseklis komunikācijā, viņi turpināja pārsteigt viens otru ar savu atšķirīgo izpratni par otru teikto vai darīto. Atceroties nakti, kad mīlnieki kļuva nešķirami, kaplis jaunkundze nosarka. Esot 100 ļaužu ieskautai, turklāt ērģelēm skanot, erotiskās atmiņas par savstarpējo kaisli ar misteru saknīti mulsināja. Tomēr skaistie mirkļi turpināja nelūgti uzdzipsnīt Ievas prātā.
Vai tev nav jāsteidzās uz darbu?
Todien, kad abi mīlnieki sāka iepazīt viens otru, Ieva bažīgi jautāja. Viņas dzīve pēkšņi šķita ideāla, un viņa vēlējās paturēt Artūru savu blakus, cik vien ilgi iespējams. Man tika piespriezis 2 nedēļu piespiedu atvaļinājums. Viņš paziņoja. Un, ja tev nav iebildumu, es vēlētos to pavadīt kopā ar tevi. Ja Ieva būtu jauns suņuks, tad no laimes būtu apčurājis paklāju. Cik vien iespējams viņa centās rīkoties 25 gadus jaunai sievietei atbilstoši un pārmēr neizrādīt sajūsmu. Taču tas diez ko labi nevedās. Meitene vairs nespēja precīzi atcerēties, ko todien darīja. Atmiņās uzplaiksnīja aina, kur tiek apgāsta tējas krūze, tad norisa satraukta murmulēšana un visbeidzot Ieva lec virsū Artūram un kaislīgi viņu skūpsta. Un šādu reakciju izraisīja vien drauga paziņojums par vēlmi pavadīt kopā atvaļinājumu. Ieva baidījās domāt par savu reakciju, ja tiktu bildināta. Kopš tās piekdienas sākās jaunā pāra pastāvīga kopā būšana. Katru dienu, kad Ieva atgriezās no darba, Artūrs viņu jau sagaidīja. Reiz viņš pat sarūpēja meitenei siltas pusdienas. Ceptus kartupeļus un tomātus ar krējumu. Kā vīrietis izteicās, viņam nav nejausmas, ko tie vegāni ēd. Nebija nekas dišs, taču tas bija viss, ko Artūrs prata pagatavot. Par kartupeļiem viņš nebija kļūdījies. Tos meita neēda, turklāt gardu muti, kuram latvietim gan negaršo šis nabagu ēdiens. Bet ar tomātu salātiem gan bija nošauts greizi. Izrādās, vegāni neēda arī skābo krējumu. Kā jau abi mīlnieki bija pieraduši, arī šis notikums izraisīja savstarpēju strīdu. Abi ņēmās pierādīt, kur ēšanas paradumi ir pareizāki, līdz pie secinājuma nenonākuši metās gultā un izbeidza diskusiju daudz patīkamākā veidā. Jā, mīlēšanās bija bieža. Ieva nespēja noticēt, cik nogribējusies visu laiku bija. Ko līdzīgu viņa atcerējās no laika, kad iepazinās ar Silvi, zaudēja nevainību un izzināja seksuālās attiecības. Toreiz viņai bija 18 gadu. Silvs bija klasisks skaistulis, kurš sirdis lauza steriem, kā izrādās arī viņu attiecību laikā. Turklāt Ieva bija neprātīgi iemīlējusies. Toreiz šāda seksuāla apetīte bija saprotama. Tas bija kas jauns, nebijis, svaigs un mulsinošs. Taču tagad, esot kopā ar Artūru, viņa bija pieaugusi sieviete, tomēr atkal jutās kā pusaudze. Artūrs darīja viņu neprātīgu. Ja nebijis Matīs, viņa justos pārmēru nešpatni. Par laimi Matīša šajā laikā baudīja tikpat piesātinātu seksuālo dzīvi kā Ieva. Iespējams bija noticis kāds kosmisks brīnums, planētas sastājušās slīpi vai kaut kas tamlīdzīgs. Taču šajā laikā dakteris nebija vienīgais, kuram paveicies ar kaislas izslāpušu draiskulu sev blakus. Tajā pašā dienā, kad Aneta iztraucēja jaunajiem mīlniekiem brokastis, pašpārliecinātā sieviete uzradās arī viņu pusdienu pārtraukumā. Bez liekvārdības, kā vienmēr, viņa Ievai tieši pajautāja.
Vai Matīss ir brīvs puisis?
Saņemot apstiprinošu atbildi, Aneta izprasīja Matīsa telefona numuru, un tā sākās arī šī pārā attiecības. Ieva bažījās, ka Aneta varētu salauzt draugu sirdi, taču nebija tiesība jaukties citu lietās, tāpēc cerot uz labāko viņa pievērsās pati savai mīlas dzīvei. Nedēļu vēlāk Matīss uzaicināja Ievu uz tikšanos viņa ierastajā kafejnīcā.
Rītvakar apsolīja Matīsam, ka satikšos ar viņu.
Ieva informēja Artūru iepriekšējā dienā. Man drīz beigsies atvaļinājums. Viņš vienkārši atbildēja. It kā atbilde būtu loģiska. Kaut kas šajā īsajā vārdu apmaiņā Ievai šķita dīvains. Tikai viņa nesaprata, kas. Ilgstoši pavadot laiku kopā, Ieva bija stāstījusi Artūram par Matīsu. Mīļotā balsī nebija jūtama greizsirdība. Tomēr tik un tā Artūra atbilde šķita jokaina. Taču īsajā, bet intensīvajā pazīšanās laikā Ieva jau bija pieredusi, ka nevienmēr var uztvert mīļotā teikto. Un to pašu viņš varēja teikt par Ievu. Tāpēc jaunā sieviete ignorēja jokainās sajūtas par draugu piebildi un likās mierā, lieki to neanalizējot. Tikšanās ar bērnības draugu bija svētīga un pārsteidzoša. Matīss nerimās pļerkstēt par Anetas neremdināmo izsalkumu un kaisli. Viņš runāja kā apmāts. Agrāk draugi savstarpējā komunikācijā pat nepieminēja vārdu seks, bet te pēkšņi Ieva to vien dzird. Aneta ir tīk, Aneta ir sasodīti, Aneta. Citreiz Ieva liktu draugam aizvērties. Tomēr šoreiz, lai gan sajūta bija savāda, meitene priecājās par draugu intīmās dzīves iztirzājumu, jo tas viņai pašai lika justies mazāk piedauzīgai. Tomēr tik brīvi iztirzāt savas attiecības ar Artūru viņa gan neuzdrošinājās. Dažbrīd viņa vēlējās dalīties savās bažās, tomēr neatrada mirkli, kad tās izteikt skaļi. Kādēļ gan runāt par bailēm un raizēm? Viss taču bija ideāli. Par spīti laimei, Ieva juta sevi attīstāmies bažas, kuras ar katru dienu kļuva grūtāk nomierināt. Jo laimīgāka viņa jutās, jo bažīgāka kļuva. Ja nu atkal šis izrādās vien pārpratums. Viņa bijusi patīkams laika kavēklis atvaļinājumā, nekas vairāk. Šādas domas veiksmīgās attiecībās nebija vēlamas, bet nebija arī viegli apklusināmas. Tāpēc Artūra ielūgums uz kāzām nāca kā debesu velte, kas uz turpmākajām dienām nemieru aizslaucīja pagalma tālākajā stūrī, kur tas klusām dusēs, līdz sacelsies vēji un to no jauna iepūtīs sievietes prātā. Dažu kopā pavadīto dienu laikā Ieva bija pieredusi pie Artūras kopās emocionalitātes. Paziņojot par jaunākā brāļa kāzām, nebija nec prieka par mazo bračku, nec greizsirdības, nec satraukumu ielūdzot jauno draudzeņu uz šo tik personīgo pasākumu, kur Ieva iepazīsies ar visu Artūra ģimeni. Savukārt, Ievai acis vienmēr bija atradušās miklā vietā. Viņa spēja apraudāties pat skatoties reklāmas. Artūrs bija citādāks. Viņš nebija gluži mačo tipa puisis, bet tāds, kurš dzīvo ar moto, īsti vīri neraud. Šķita, ja viņu kaut kas aizkustinātu, viņš nekautrētos raudāt publiski. Taču nedēļas laikā Ievai neizdevās atrast aizkustinošu tēmu, caur kuru iepazīt vīriešu emociju gaņus. Viņš allaž atrada racionālu zinātnisku skaidrojumu katrai tēmai. Pat uz Ievas skaistajiem stāstiem par babuļu, kur ik vienam izsauca sirsnības asaru, viņš sajūsmināt smaidīja un priecājās par vecās kundzītes personību. Artūrs klausījās ar interesi, izjautāja par babuļas bērnību, centās izprast, no kurienes šim svešajam tantukam tāds dzīves prieks. Taču nenotrausa nevienu asaru, pat tad, kad Ieva raustījās atmiņu raudās. Viņš tikai samīļoja draudzeni un sāka viņu ķircināt par jūtīgumu. Ieva bija patīkami pārsteigta un saviļņota par ielūgumu uz kāzām. Acīm redzot, viņa jaunais romāns nav tikai Ievas vienpusējas jūtas, bet arī Artūrs šo dēku uztver nopietni. Ja tā nebūtu, tad viņš ar saviem tuviniekiem neiepazīstinātu. Ieva bija uzzinājusi, ka Artūrs ir vecākais no trim dēliem. Ieva kautrējās viņam izstāstīt savas dzimtas muļķīgo mājiņticību. Visas sievietes, cik tālu vien dzimtā atcerējās, bija precējušās ar vīrieti, kuram bijuši divi brāļi. Gan māte, gan babuļa šo sakritību vairāk kārt uzsvēra un abas teicās, ka nedz ar Silvi, nedz Viktoru Ievai ilgas attiecības nebūšot. Jo raugi, viņas dzimtā... Ieva šīm muļķībām neticēja, taču dzirdot šo faktu par Artūru, viņa nespēja noliekt sirdī pulsējošo sajūsmu. Varbūt viņas mātei un vecmāmiņai atkal būs izrādījusies taisnība? Ja tā, tad Ievai atlika cerēt, ka par dzimtas sieviešu lāstu viņas būs kļūdījušās. Sarunās ar Saknīti viņa uzzināja arī, ka Artūrs zaudēja tēvu pirms 6 gadiem, un viņa mātei ir Šarps Raksturs. Artūra tēvs bija Latvijā dzīvojošs itāls, kurš vienīgais spēja savaldīt mātes skarbo dabu. Viņš bija mīļš, sirsnīgs, labsirdīgs, asprātīgs, bērnišķīgs. Uz mirkli Ievai šķita, ka varbūt atmiņas par tēvu būs atslēga uz vīriešu asarām. Taču todien Artūra stāstu pārtrauc viesmīlis, kurš atnesa rēķinu, un otrais pie stāstītā atgriezties neizdevās. Cik noprotams, attiecības ar brāļiem Artūram bija labas. Bet jaunie mīlnieki bija pārāk aizņemti ar biežu meņģēšanos, ka neko daudz arī par tiem Ieva neuzzināja. Taču sieviete par to neraizējās, jo būs taču vēl daudz citu iespēju iepazīties ar visiem vīriešu radiem. Diemžēl Ieva neplānoja, ka tie būs gluži citādi nekā cerēts.